Алматыдағы жолаушылар тасымалы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны қала ішінде жолаушы тасымалдайтын компанияларға 100 миллион теңге көлемінде техникалық жәрдем беруге келісті. Сондай-ақ, бір автобустың бір күнгі міндетті кіріс бөлшері 25 мың теңгеден 17 мың теңгеге дейін азайтылатын болады. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясында пікір алысулар сейсенбіде басталды. Ұйымның бас хатшысы Пан Ки Мун, Біріккен ұлттар ұйымының Нью-Йорктегі бас пәтеріндегі бұл басқосуды сөз сөйлеп ашты. Онда сөйлегендер арасында АҚШ президенті Джордж Буш, Грузия президенті Михаил Саакашвили және Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад болды. Ирандағы адам құқығының сақталуы жайында жүздеген наразылар ғимарат сыртында шеру жасаған болатын. Пәкістан әскері 2 күндік шайқас барысында 50-ден аса қарулыны өлтірді. Ел әскері тікұшақтар мен артиллерияның қолдауында ол шайқастарды елдің солтүстік батысында жүргізгенді. Дара адам Хелатта қалашықта шайқаста үкімет әскерінің бір жауынгері қызы болған екен. Сондай-ақ үкімет әскері бұдан бұрын содырлар бақылауында болған туннельге бақылауды дүйсенбіде өз қолдарына алды. Ауған сыртқы істер министрлігі Пәкістанда ұрланған дипломатын босату мақсатында онда арнайы топ жібермекші. Абдул Халик Фарахиді дүйсенбіде қарулы адамдар Пешавар қаласында ұрлап кеткен болатын. Ол таяуда ғана Ауғанстанның Пәкістандағы елшісі боп тағайындалған еді, алайда қызметіне кірісе қоймаған болатын. Ауғанстандағы ақш түрмелерінде жатқан тұтқындар кеше алғаш рет отбасы мүшелерімен кездесті. Мұндай мүмкіндік халықаралық Қызыл Крес ұйымы мен ақш әскерилері арасындағы келісімшарт арқасында мүмкін болып отыр. Бұл жолы 5 отбасы Бағрам әуежайындағы түрмеде туыстарымен 1 сағатқа кездескен болатын. Ауған елі бірлескен әскери жасақтың Пәкістанмен шекарада тұрғанын қалайды. Оның құрамына Ауғанстан және ақштың бастауындағы коалиция күштері, сондай-ақ Пәкістан әскері енуі тиіс. Ауғанстан қорғаныс министрі Абдул Рахим Вардактың айтуынша, тек осындай тәсілмен ғана оның еліндегі қарулы топтармен күресуге болады. Олардың біразы Пәкістанның бақылаусыз аймақтарынан келуде, деді ол. Жан-жақты әрі бейтарап халықаралық жаңалықтарды азаттықтан табасыз. Тәжік билігі қуғындағы оппозиция басшысын тұтқындауға бұйрық берді. Додожон Атувулоев президентке тіл тегізіп, елге бүлік салғысы келеді, делінген ішкі істер министрлігінің мәлімдемесінде. Ол 1990 жылдардың ортасынан бері шетелде тұрады. Атувулоев Ватандар қозғалысының жетекшісі және Чорох-и-Руз газетінің редакторы. Түркия, Армения, Әзербайжан сыртқы істер министрлері жұмада кездеспекші. Түркия сыртқы істер министрінің айтуынша, ол кездесу ұзақтан бері жалғасып келе жатқан жанжалдарды шешуге бағытталып, Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының барысында орын алмақша. Али Бабаджан Мырзаның айтуынша, өткен айда Ресей мен Грузия арасында болған қақтығыстар Анкара, Ереван, Баку арасындағы ескі дауларды шешуге ұмтылыс жасауға түрткі болды. Мосул қаласына жақын Ирақтың Хамам әл-Әли қалашығында болған бомбалық жарылыстан 5 сәби қаза болды. Олармен бірге ойын алаңында болған тағы 3 бала жарақат алған. Оның екеуінің жағдайы тым ауыр болғандықтан Мосул қаласына арнайы емге жіберілді, дейді дәрігерлер. Парламент депутаттары Ирақ журналында жарияланған бір суретті айыптады. Әл Исобоуия апталық басылымында бомбалық жарылыс жасаушы жанкешті әйел Нью-Йорктегі тәуелсіздік ескерткішінің бейнесінде сипатталып жарияланған еді. Мұсылман әйелдің болмысын мазақтады дей келіп, депутаттар журналды сотқа беру керек, дейді. Басылым журналистері конституциядағы пікір бостандығына сүйенуде. Transparency International ұйымы сыбайласқан жемқорлыққа байланысты жылдық баяндамасын жариялады. Corruption Perceptions Index деп аталатын бұл құжатта Сомали елі жемқорлыққа белшесінен батқан ел ретінде көрсетілген. Мьянма, Ирақ, Гаити және Ауғанстан аталған елге жақын тұр. Transparency баяндамасының айтуынша, Дания, Швеция, Жаңа Зеландия елдері жемқорлықпен көп шырмалмаған елдер ретінде саналуда. Финляндияның кәсіптік техникалық училищесінде болған атыстан 10 адам қаза болды. Студенттерге оқ жаудырған адам сол училищенің 22 жасар студенті екен. Өзіне өзі қол жұмсаған ол ұсталып, қарусыздандырылды. Ақш орталық банкінің төрағасы Бен Бернанке мен қаржы министрі Хенри Паулсон құны 700 миллиард доллар тұратын көмек құжатын тезірек мақұлдауға конгрессті шақырды. Қазіргі қаржылық проблеманың ұзара түсуінің соңы ауыр болады, деп ескертті ол екеуі.